بسم الله الرحمن الرحيم وصباح سنين تاريخ ده هجري غناي كو بيغان تهي تبانكا بشا جماد الاخر سنة كنا فربقل فرطان يتدب هجري كسو داوادا قدبادو قدور كران ورك صباح نمو hawlgalle qasaar lagu gaarsiiyay cadawga Allah ayaa ka kala dhacay qayb ka mid ah deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka Soomaaliya dawladda xabiishada Itoobiya ayaa markala sheegtay in badda Soomaaliya ay xal u tahay baahida malaayiinta Itoobiyaanka ee badlaanta la nool wax ka badan 30 sanadood xiliban ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya ayaa qireen maleeshiyaadka ridada ay dad shacab ah ku laayeen deegaanka Yaqbari Weyne ee Shabeelada Hoose munaasabada ay nabadoon ku caleemasaaranayse jufada qabees ee xilfiga la ah beesha Ismaaciil Aadan ee Gaaljicil ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada Jaralaqsi ee wilayada Islaamiga Hiiraan ardayda madrasada Aisha bint Abi Bakr Siddiq ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka Raamacadey ee wilayada Islaamiga ee Bay. intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda Islaamiga Andalus haatanna ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran hawlgalle qasaare lagu gaarsiiyay cadawga Allah ayaa ka kala dhacay qayb ka mid ah deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay hawlgal qaraxa la beegsadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada taas oo ku taala gudaha magaalada Baladweyn waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtada halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale mujaahidiintu waxay halkaasi ka soo qanimeeseen agabyo kala duwan oo murtadiintu ay lahaayeen dhanka wilaayada Gado ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenimadii xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada Baardhere ka degan yahay gudoomiyaha maamulka ridada ugu magacaaban degmadaas waxaana jiray qasaare soo gaaray ilaalada murtadkaasi mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka Soomaaliya Cusmaan Axmed Duubow ayaa ino haya
maalinba maalinta ka dambeysa kufaarta caalamka iyo warbaahinadooda kala duwan waxa ay muujinayaan guuldarrada baaxadda leh ee ku habsatay duulaankooda mucaatab u dirirka ah ee muddada dheer ay ka wadaan dalka Soomaaliya oo ay kula jiraan dadka muslimiinta ah ee Allaah makaniyay geyiga geeska qaarada Afrika warbixin dheer oo bannaanka soo dhigtay fashilka dul hoganaya ciidamada siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku adeegato ee ridada ah ayuu qamiistii la soo dhaafay daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer wadamada reer galbeedka al-shabaab meel waliba ay joogaan waxay xilligan isku diyaarinayaan inay la wareegaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska The Observer oo ah warbaahinta ugu afka dheer wadanka Ingiriiska waxa uu wargeysku sheegay in marba marka ka dambeysa ay sii yaraanayso awoodda kooxda ridada Soomaaliya isla markaana cabsi aad u xoogani ay hareeray ciidamada huwanta ee difaaca ka sameystay hareeraha magaalada Muqdisho warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ridada ee ku sugan degmada Awdheegle oo ay sheegtay in caga buuran aanay ku taagneen isla markaana gacan ku heentooda magaaladu ay tahay mid aad u jilicsan mar ay degmada Awdheegle booqasho naflacaari ah ku tageen mas'uuliyiin ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidamada huwanta ayuu wargeysku tilmaamay in laga dheehanayay cabsida xad-dhaafka ee ka jirta halkaasi waxaa kale oo wargeyska isaga oo hadalkiisa sii wata uu yiri duuliyaasha diyaaradaha ee Uganda oo waday gaadiidka ayaa ka walwalsanaa oo doonayay in ay si dhaqsaha u duulaan iyaga oo sheegay in al-shabaab ay suuragal tahay inay bilaabaan hubiyaal sidaasi darteedna si dhaqsi ah looga baxsado goobta degmada Awdheeglen ay tahay furin ay suuragal tahay in ay dhan kasta ka soo weeraraan al-shabaab maadaama ayuu yiri dagaalyahanada Al-Shabaab ay joogaan meel qiyaastii 100 mitir oo kaliya ka baxsan daafaha aw dheegle. Runtu waxay tahay, ayay tiri warbixintu, in sanadkan gudihiisa oo kaliya ay mujaahidiinta Al-Shabaab la wareegeen inta badan deegaanada miiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, iyaga oo doonaya khilaafo Islaami ah oo ay ka hirgeliyaan geeska Afrika. Wargeyska The Observer intii uu ku guda jiray warbixinta waxa uu qiyaas ka bixiyay dhulka ay mujaahidiinta maamulaan oo ku tilmaamay in 300 dhulka Soomaaliya lagu soo dabaalay ku dhaqanka shariicada Islaamka, haatana ay mujaahidiintu albaabada u taagan yihiin caasimadda Muqdisho. Tricia Bacon oo ku takhasustay arrimaha waxa loogu yeero argagixisada, sidoo kalena Baraka mid ka mid ah jaamacadaha Mareykanka, ayaa wargeyska u sheegtay in hanaankii mujaahidiinta Taalibaan ay kula wareegeen dalka Afghanistan ay aad u shaabahaan habka ay wax ku wadaan Al-Shabaab. Waxa uu qiri wargeysku in fashil xoogan uu ku yimid dagaalka qaatay, ayuu yiri, muddada ka badan 15 sano oo dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Ingiriiska oo kaashanaya kooxda riddada Soomaaliya ay kula jireen Al-Shabaab, muddadaasi dheer kadibna mujaahidiintu ay yihiin awood kacdoon oo aad u xoogan oo weliba ku sigtay, ayuu yiri, horaantii sanadkan inay qabsadaan magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Murtad Axmed Ciise Cawad oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee kooxda riddada Soomaaliya iyo safiirkii Mareykanka haddana ka tirsan mucaaradka riddada oo la hadlay wargeyska ayaa qiray in gabihaanba ay fashilantay kooxda riddada Soomaaliya. Waxaa jira hoos u dhac ku yimid maalgelintii caalamiga ahayd ee Soomaaliya, ayuu yiri gaalka lagu magacaabo Charles King oo ah safiirka Ingiriiska u fadhiya magaalada Muqdisho mar uu la hadlayay wargeyska. Wuxuuna muujiyey gaalkani walaaca ay London ka qabto kobaca xoogan ee mujaahidiinta iyo halista ku gadaaman mashaariicdii ka dhankaa muslimiinta Soomaaliyeed ee Ingiriisku uu ka waday dalka Soomaaliya. Aadaanta uu ka sii raaraco howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee USOM ayuu sidoo kale wargeysku soo hadal qaaday, wuxuuna sheegay in howlgalka Midowga Afrika ee dhaqaalihii ay ka goosteen kufaarta caalamku uu durbaba qoorta kula jiro 94 milyan oo dollar oo deen ah, islamarkaana uu u baahan yahay 196 milyan oo dollar oo kale. Su'aal uu wargeysku u soo bandhigay akhristayaashiisa ayaa ahayd, maadaama awoodda jihaadiyiintu ay sii kobciso, kooxda Villa Soomaaliyana ay sii wiiqeyso, Al-Shabaab ma noqon doontaa tan ku soo xigi doonta kooxda Taalibaan oo la wareegtay dalka Afghanistan kana hirgeliyay ku dhaqanka shariicada Islaamka? Tricia Bacon oo Baraka jaamacadda Mareykanka ayaa tiri, waxay hore u muujiyeen awood dowladnimo oo la taaban karo, waxaan aniga aaminsanahay in Al-Shabaab ay isha ku hayaan rajada fursadaha waxa ka dhacay Afghanistan. Axmed Ciise Cawad ayaa mar kale wargeyska u sheegay in habacsanaan iyo kala daadasho fara badani ay ka muuqato maleeshiyaadka riddada, wuxuuna isagoo arrintaasi ka hadlaya uu yiri, askarta dowladda waa ciidan isku dhex yaacsan oo aan nidaam iyo caqiida toona lahayn, sidoo kalena ma lahan qaab dhismeed ciidan, lagamana yaabo inay ka guuleystaan kooxda Al-Shabaab. Wargeyska The Observer waxa uu soo bandhigay dhacdo uu aad ula yaabay kadib markuu arkay maleeshiyaadka kooxda riddada oo iska duubaya muuqaalo been abuur ah kuna baahinayaan aaladda TikTok-ga, iyaga oo sheegaya inay dagaal kula jiraan mujaahidiinta Al-Shabaab. Dhinaca kale, askari Ugandees ah oo wargeyska uu la kulmay ayaa sheegay in mujaahidiintu ay yihiin geesiyaalka run sheegay hadafkooda, isagoo xusay in wacdaraha ay ka dhigeen aw dheegle laga dheehan karo meedadka Ugandeeska ee lagu feentay furimaha dagaalka. Haddii aad eegto kuwii naga dhintay, waxaad fahmi doontaa in Al-Shabaab ay yihiin dagaalyahanno khatar ah. Annagu tababar fiican ayaanu leenahay, laakiin iyagu waxay u dagaalamayaan inay dhintaan, ayuu yiri askariga ka tirsan ciidamada Uganda ee u warramay wargeyska. Waxa uu sidoo kale wargeysku sheegay in weerarada nafurka ahi ay fulinayaan mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka tarjumayaan go'aanadooda biyo kama dhibcaanka ahi ay ku doonayaan in ay dhidabada ugu taagaan ku dhaqanka shariicada Islaamka. Warbixintan oo uu maalmo ka hor daabacay wargeyska laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa qayb ka noqonaysa warbixinno iyo daraasaad caalami oo isdaba joog ah, kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo bandhigayeen warbaahinada waaweyn iyo majaladaha caalamiga ah, iyagoona si isku mid ah u tilmaamaya in ciidamada towxiidka ee Bariga Afrika ee mujaahidiinta Al-Shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay guud ahaanba dalka Soomaaliya ku soo dabaalaan ku dhaqanka shariicada Islaamka.
Mahadsaned Cusmaan. Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa markala sheegtay in badda Soomaaliya ay xal u tahay baahida malaayiinta Itoobiyaanka ee badla'aanta la nool wax ka badan 30 sanadood. warbixintan waxaa inoo haya Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Dawladda xabashada Itoobiya ayaa wali sii wada inay faafiso aragtideeda gurcan ee ku dhisan sidii ay mar oon ula wareegi lahayd badaha geeska Afrika. Warbaahinta xabashada iyo mucaahidda ay gacanta ku hayso xukuumadda Abiy Axmed ayaa bilaabay in ay qaadaan olole ay ku taageerayaan ajandayaasha xukuumadda Addis Ababa ee ah in Itoobiyaanku qabsadaan badda Soomaaliya. Macadka cilmi baarista iyo amniga qaranka Itoobiya ayaa baahiyay warbixin lagu sheegay in badda dheer ee Soomaaliya ay noqon karto halka lagu xalin karo baahida malaayiin qof oo Itoobiyaan ah oo ay u qabaan marin biyood. Warbixinta uu daabacay macadka cilmi baarista Itoobiya ayaa lagu sheegay in Xasan Gurgurte madaxa kooxda ardayda Soomaaliya uu la dhacsan yahay rabitaanka Abiy Axmed ee ku qotoma biyo u helidda malaayiinta xabashada ee ku dhaqan geeska Afrika. Dabayaaqadii sannadkii 2024 ayuu Xasan Gurgurte magaalada Ankara ee dalka Turkiga Abiy Axmed uga saxiixay inuu qaato qayb ka mid ah badda Soomaaliya.
Mahadsanid Abu Shayba. Xildhibaan ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya ayaa qirayn maleeshiyaadka ridada ay dad shacaba ku laayeen deegaanka Yaqbar Weyne ee wilaayada Shabeellada Hoose, sida warbixintan uu ku haya Marwaan Maxamed.
Murtada Hiramin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka ridada ayaa sheegay in maleeshiyaadka ridada ay weerar ku qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka Yaqbar Weyne ee Shabeellaha Hoose. Wuxuu sheegay in dad gaaray ilaa 5 ruux oo shacab ah oo ay ku jireen caruur ay maleeshiyaadka ridada ku direen deegaankaasi. Murtada Hiramin Jeso ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadkan ay dhaawaceen dadka loo shacab ah oo haween ku jiraan.
Runtii aad baan ugu xumaanay dadka shal reedka ay lagu dilay meeshaas. Runtii waxaa shalay meesha ku dhintay canug yar oo 3 jir ah, ku kale oo aan 10 sano gaarin waxaa la sheegay shalayba inaa isbitaalka oo la soo gaarsiiyey digfeer. Waa lagu soo booqan karaa mas-uuliyiinta iyo madaxda dawladda waa ku soo booqan karaan. Isla rogaal celin kale ee ay lagu weeraray meeshaasna waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay dad kale 4 qof oo dadka muxuu ahaa dukaameysiga u yimid ah canug yar oo la yiraahdo asagana ilmaha 10 gaari ah oo Axmed Nuur la yiraahdo wuxuu ku dhintay meeshaas. Rasaastii ay dawladda federaalka furtay waa markii ciidankaas uu runta ka sheegay wixii lacay waa. Meeshaas waxaa ku dhimatay 2 canug oo yar yar oo tii 13 jir uu yahay kuna aan 10 sano gaarin ayaa ku dhimatay. Waxaa kaloo ku dhintay nin liira Cali Cumar oo macalin dugsi ahaa. Totalka meeshaas ku dhimatay waxaa lii sheegay in ay ka koobnaayeen 5 qof oo ay 2 ilmi yihiin. Waxaa dhaawacmay 4 hooyo oo la soo wada dhaawacood hadda la soo wado ayaa dhaawacmay oo hooyooyina.
Xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka ridada ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay maleeshiyaadka ridada ay dhibaatooyin ka wadeen deegaanka Yaqbari Weyne. Arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli toddobaadyadii la soo dhaafay maleeshiyaadka ridada, gaar ahaan kuwa danamay dad shacab ah ku dileen deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose, gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada Afgooye.
Mahadsanid Marwaan. Munaasabadda ay nabadoon ku caleema saaratay jufada Qabees ee xilfiga la ah beesha Ismaaciil Aadan ee Gaaljecel ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada Jalalaqsi ee wilaayada Islaamiga ee Hiiraan. Cabdiqani Maxamed ayaa warbixintan inoo haya.
Deegaanka Wardheen oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Jalalaqsi ee wilaayada Hiiraan waxaa dhawaan ka qabsomay munaasabad heerkeedu sareeyay laguna caleema saarayay nabadoon cusub oo ay yeelatay beesha Qabees oo ka mid ah beelweynta direed ee degta wilaayada Hiiraan. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada, culimada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Nabadoon Haaruun Maxamed Cabdi oo ah nabadoonka cusub ee caleema saaratay beesha Qubays oo kelimad la siiyay ayaa goobta ku ballan qaaday in beesha uu ku hoggaamin doono ku dhaqanka shariicada Islaamka.
Walaalkay Maxamed Aadan xilkiis ugu wareejiyay waa ka wareejiyay asiga cawad culays baa ka degay in culays baa kor insha Allah ilaahi baan u dhiibtay aniga subxaana wa ta'ala. Walaayada Islaamka iyo nabadoonnada iyo wixii akhyaare waxaan ka doonayaa inay ii duceeyaan insha Allah inas ilaahay iragalab galo ilaahay idinkiis ee xilka ii dhiib beesha Qabays dhaah liiraahu. Walaalayaal waxaad ogtihiin aniga oo iska ah nin iska reer baadii oo gurigiisa aan dhaafin anigoo ah ayaad ii caleema saaratay inaad tirixeen ninkaanaan ka rabnaa nabadoon saasaa tiri diyaar u noqdo kitaabka Allah inaan ku dhaqmeyno
ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed ugaaska guud ee beesha Galjacel oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoon Haaruun iyo beesha Cali Masaarate ee Qubeys
waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa taala ka dhigo mid reerka barwaaqo iyo wanaag iyo guul ku horsa insha Allah taala ee kolba sida la wada dareensan yahay reer Qubeys reer dhaha ee xilfiga la ah reer Sugow hoggaanka la keenay Ilaahay tabaaraka wa taala waxaan u weydiinaynaa ka dhigo mid umada wanaag iyo khayr iyo diin iyo sharaf ku horka insha Allah taala sidoo kale waxaan rabaa inaan u dardaarmo beesha taga odayaasha ah ee beesha maartay wax badan kasoo shaqeynayay in nin waliba oo hoggaanka ku xigeenidiisa ah waxaan leeyahay gamoon baalan ma buube walaalka hala qabta garba laakiin yaa lagu noqonay kurtumaay iyo fatiir ku taagan yaa lagu noqonay insha Allah taala waa dardaarmi laha asiga waxaan u dardaarmi laha Allah tabaaraka taala absidiisa reerka hoggaanka ku dhiibtay oo cadaalad sameey waxaan kula dardaarmi laha dadkan waxa lagu hoggaamin karo ee wanaag iyo khayr ku gaari karo nabadoon Haaruunow waxa waaya in Ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa aad gaarsiisid
waliga wilaayada Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nafaan oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in wilaayada Hiiraan ay aqbashay nabadoonka ay Cali Masaarate beesha Qubeys isagoona si gaar ah ula dardaarmay nabadoonka
waxaan rabnaa soo kororkaaga aad ku soo korortay dhaqanka Islaamiga ee Soomaaliyeed inuu noqdo mid xoojiya diinta Islaamka inuu xoojiyo inuu noqdo mid xoojiyo wuxdada iyo wada jirka inuu noqdo mid xoojiyo jihada maanta ka socda bariga Afrika waxaan ku leeyahay dhowr qodob laazim qodob waa kii hore aan sheego Ilaahay xiriirka aad la leedahay wanaaji qofna hadhow Ilaahay kuula tagi ma Rabbi marka aad hortagaysid wixii ku anficilaha adduunka hada ku samee qodobka labaad oo naba doona ku dardaarmaya waxa weeye ciddaad mas'uul u tahay ama qubaysan noqdeen marka hada sidaan fadhiido halka aad joogtid naba doon muslim baata sharci islaamad ma tashaa dadkan meenta meesha fadhiyo ku yimid dhamaan waa muslimiin jifadi adiga hadda ku soo calay masaartayna ma aha qof walba wuxuu u yimid oo u soo haadiray doorashadaada iyo jacaylka uu qabo qoyska aad matalisa wuxdada ama wada jirka ka shaqeeya ilaahay baan ugu adoonsay subhanahu wa ta'ala qodobka kale oo saddexaad waan ku dardaarmaya waxa weeye waa qadiyada ku saabsan reerkaaga waxa ugu horeeyo oo aad kala shaqeyso ha noqoto dadkaaga diinta alle barashada inaad ku dadaashid waxaad qoyskaaga ansaarta ah waad arkaysaan boorka ay soo qorteen reer Qubeys waxa ku qoran qabiilada ansaartayd baa ugu qoran si guud Qubeys waa beel xilfi la ah oo walaalahood Gaaljacel waana beeshii ugu horreysay oo xarag shaal mujaahidiin xilligu amiirka uu ahaa amiirkeenni shahiiday raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica ilaahay shahaadiisa uu aqbalay Abu Zubayr ciddii ugu horreysay oo beeca iyo ballan la gashay kitaabka ilaahayna kula gashay ahaayeen beesha aad maanta u intisaabta oo dhaqanka iyo dhalinyada la tahay waa beeshaas qoyska hooso aad maanta tahayna waa qoyska ciwaanka ku soo qortay inay yihiin ansaar inay yihiin ansaar micnaheedana waxaa laga wadaa u gargaarayaasha kitaabka Alle iyo dadkiisa baa laga wadaa haddaadan dadkaada wax barin oo aadan diinta Ilaahay macrifa aan loo yeelan qiimo yeelan baaya qoyskan waa inuu noqdo qoys ku hanuusan oo baranayo gabar iyo wiilba kitaabka Alle iyo sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam qadiyada kale aan ku dardaarmayo waxa weeye waa arrinta ku saabsan in qoyska aad mas'uulka ka tahay aad ku xirto oo aad u dirto mushaarakada jihada maanta socda
qabaailka ku dhaqan wilaayadka islaamiga ayaa leh hoggaan dhaqan oo beesha ku hoggaamiya ku dhaqanka shariicada islaamka iyadoona qabaailka wilaayadka ay ku tartamaan kaalinta kaga aadan halganka jihada bariga Afrika
mahadsanid Cabdiqaniya ugu dambeyntiina ardayda madrasada Aisha bint Abu Bakar Siddiq ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka Raamacadey ee wilaayada Islaamiga ee Bay waa kan Bashir Muhiiddin Abu Ayman
ولا منجال قاد أقشاع ونور العلم قاد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع
مدرسة عائشة بنت أبي بكر الصديق ديغان كرام عدي ومدرسة أي معلمات كيهن قبل ديغان كأهو كسو أفلحي دفع دي أقوري سمعت كرعاية كفران ديغ مذا بولا فولاي كأسو هستغ مكتب كدعوة دي ولاد إسلامي كأي باي مدرسة دان أولوغو برتو قرآن كريم كأي علوم تكالي شرعي كأي كفران ديغان كرام عدي أستغ ديغ مذا خان سحريري مدسان داة وحانا وحكا برتا أو كحيران دمرادو فربضان horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa madrasadan maadaama siyaadaha uu muuqdo juhdiga waxbarasho ee ka socda dhawaan Andalus ayaa ka qayb gashay bandhig cilmiyeed heer sare oo ay soo gudbinayeen dumarka deegaanka Raamacade sidan ayuu u dhacay bandhiga
باب مخارج الحروف
مخارج الحروف 17 الذي يختاره من اختبر فالف الجوف واختها ولي حروف ماد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق أمز ناو ثم لوصلي فعين حاو أدناه غين خوا والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف ولام الجال قاد أقشع ونور العلم قاد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع بسنة أحمد قمنا دعاة سادة تلمع ملكنا الغرف والشرق وبسنا الكفر لن نركع حملنا السيف والقرطاس والقسطاس لن نرجع ما شروط لا إله إلا الله
شروطها سبعة وهي العلم اليقين المحبة الصدق الإخلاص الانقياد القبول ما أركان كلمة التوحيد
أركانها اثنان وهما النفي والإثبات
sidoo kale dumar ka muslimaadka ee wax ka barta madrasada Aisha ee deegaanka Raamacadey ayaa soo bandhigay anaashid ku baxay luqadaha Soomaaliga iyo Carabiga iyagoona ka warbixiyay heerka waxbarasho ee madrasadan ee maadooyinka ay ku bartaan
wa madarasat Aisha Siddiqa wa madarasat deegaanka Raamacadey ومدارس ذا خير كالو يقان الله دوره يبديه إسلام كإن باذا دذالي ودذي رسول كبيوى ذار عينه وقبه كودا يذن أمنا عشاء
كم وجدنا من عتاد وسلاح في وضون حملة مبنى الضلال حسنت وشيت فرحا قرالا دمدم الضباهم ضم النزال
دروسك للدوان واقوم الدي القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم أربعون النووي حسن المسلم سلم الإسهل متن أبي إسحاق أساسيات في تربية الإسلامية خذ عقيدة الواجبات المتحتمات تحفة الأطفال دروس المهمة هداية المستفيد يولي بكتابك حال السلف مع الوالدين ليرغو دوردي سادعني دمات
وقدم بنتينا علماء ذي وحقرت كديغان كرامة عدي أياد وسودوي دذالك وحبرشاء هوين كديغانك يقوب وقاذية بندك علميات كيسو قد بيين
أرت الله بركة يقفرو ilaahay weyn waaxda jehdiga iyo miisaasho akhra lehinka ka barto deegaanka balan badan ka nool gabar badan ka nool madaris badan ka furun laakiin madarsan madarsuun lama ta qaabka dad shucuurti ay atiyo yaani waxyaabo la ka bandhigi oo gudashan in la ka baradi wala hadma ay runtii aan han koobo korna wala baan ku hadal korno anan awoodna aan ku hadalo
ninsheenay fuma baadishay may leerahay is walaayde gabriga deegaankii lay ku dhalati oo waan may leerahay is wal habarati waan hatina dadkii ciyaalkii gabroogii deegaankii roogii horto koro aan qaadi ilaahi barakaaya iyo horti ilaahi nasiibkaana ka waali
madrasada Aisha ee ka howlgashay deegaanka Raamacadey ee wilaayada Islaamiga ee Bay waxay qayb ka tahay madarista hormuudka oo xagga waxbarasho ee ku yaala degmooyinka ee deegaanada wilaayada Islaamiga ee Bay ee lagu maamulo ku dhaqanka shariicada Islaamka
adbu umaatan yahay Bashir warbixintaas waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idin kaga iimaanay ilaacada Islaamiga Andalus inta warkan mid la mid ah ku kulmi doono hadduu Alle idmo waxaan idin kaga tageynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته